COVID-19 vakcinācijai veidos īpašu biroju. Tam šodien no valsts budžeta piešķīra naudu vairāk nekā 640 000 eiro. Finansējums ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. To tērēs, lai samaksātu darbiniekiem un iepirktu pakalpojumus. Aizvadītajā diennaktī Latvijā COVID-19 atklāja vēl 1084 cilvēkiem, bet 15 pacienti miruši. Jaunākais nebija vecāks par 35 gadiem. Pārbaudīja te 12,500 cilvēku. No bērnu slimnīcas saņemtas ziņas, ka vidēji smagi ar COVID-19 sākuši slimot arī bērni. Šonadēļ slimnīcā nonāca 5 pacienti vecumā no 5 līdz 9 gadiem. Viņiem nebija citu smagu hronisku saslimšanu. Daudziem cilvēkiem Valmierā un Rencēnos veiks COVID-19 pārbaudes. Tie būs cilvēki, kuri decembra beigās un janvāra sākumā ārstējās pie ģimenes ārsta Jura Jakovina. Viņam atklāja COVID-19. Viņš slims, nāca uz darbu, tādēļ arī viņa pacientiem tagad jāievēro karantīna. Šobrīd šī ārste pacientus pieņems citi ārsti. Latvijā pašizolācija jāievēro ieceļotājiem no visām Eiropas valstīm, izņemot Islandi. Tā ziņo slimību profilakses un kontroles centrs. Pasažieru pārvadājumi tagad ir atļauti uz visām valstīm. Tomēr ieceļojot Latvijā ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests. Ir izņēmumi un dažiem šādas prasības nav, piemēram, tie, kuri ir vakcinēti pret COVID-19. Valsts darba inspekcija liek konditorijas uzņēmumam Adux maksāt 1000 eiro sodu. Tas tāpēc, ka inspekcija atklāja pārkāpumus algas izmaksā. Vēl citu pārbaudi iepriekš veica valsts policija. Arī tā konstatēja pārkāpumus. Uzņēmumā ilgstoši nelegāli nodarbināja trešo valstu pilsoņus. 7000 eiro būs jāmaksā parādu piedziņas uzņēmumam SIA Julianus Inkaso Latvija. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs tur atklāja negodīgu komercpraksi. Centram bija daudz sūdzību no patērētājiem. Kompānija izmantoja ārkārtējo situāciju valstī. Tā mēģināja piedzīt no cilvēkiem parādus, sakot, ka tagad ir labākais laiks samaksāt, jo tad nebūs jātiesājas. Citviet pasaulē Baltkrievijā atklātībā nonācis skandalos audio ieraksts. Tajā Baltkrievijas iekšlietu ministra vietnieks pavēstīja par plāniem izveidot valstī īpašas nometnes nemierīgākajiem protestētājiem. Šādu plānu apsprieda, bet neīstenoja. Autoritārais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko arī ļāvis izmantot ieročus pret protestu dalībniekiem. Viens no demokrātisko spēku līderiem uzsvēra, ka mērķis ir aizsargāt valsts vadītāju un politiķus, nevis tautu, jo drošības spēki baidās par savu nākotni. Iekšlietu ministrija nekomentēja šo informāciju. Atkāpusies premjerministra Marka Rittes vadītā Nīderlandes valdība. Tas notika bērnu pabalstu skandāla dēļ. Tūkstošiem vecāku nepamatoti apsūdzēja par krāpšanos, pieprasot bērnu pabalstus. Daudziem nācās atmaksāt budžetā lielas summas. Tikai pēc 2 mēnešiem bija paredzētas vēlēšanas.